Era Sport 101,8.
Δεύτερη κατάρρευση του Κρίστιαν Έριξεν στο γήπεδο. Νέο σοκ. Δύσκολα να διαχειριστεί κανείς μια τέτοια κατάσταση. Το είδα από τον υπολογιστή μου και ήταν ζόρικο όπως και το 2021 όταν είχε πέσει το χορτάρι στο μάτς με τη Φιλανδία. Τώρα έγινε σε ένα φιλικό με την Ουκρανία. Τα νέα μια ημέρα μετά είναι ενθαρρυντικά, όμως ίσως θα πρέπει να σκεφτεί ο παίχτης να βγει από την ένταση του πρωταθλητισμού οριστικά. Ένταση και έξαρση σεισμολογική έχουμε στην Εύβοια, στην Ταϊλάνδη και αλλού. Σου λέει ο άλλος, σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να είσαι ψυχρεμός. Να μην πανικοβάλλεσαι κατά και τέτοια πολλά τι αυτά, ας πούμε. Εύκολο είναι να το λες βέβαια, δύσκολο είναι να το κάνεις. Και η κόρη μου φοβάται τις κατσαρίδες. Της λέω ότι είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος από αυτές και μάλλον είναι εκείνες τις φοβούνται περισσότερο. Το βρίσκει λογικό όμως, εξακολουθεί να τις φοβάται. Έτσι είναι φίλε, η λογική δεν μπορεί να διώξει το φόβο. Διότι όταν έρχεται ο φόβος από την πόρτα, η λογική πετάει έξω από το παράθυρο. Θρασίβουλας. Για πείτε μου εσείς, είναι λογικό όταν μια ομάδα δηλώνει την αποστολή της που θα ταξιδέψει στο Μουντιάλ και τους συνοδούς της οι μισοί να μην παίρνουν άδεια διότι δεν τους παρέχονται βίζες? Σύμφωνα με τη δική μου λογική δεν είναι. Αν δεν θες μια χώρα στο Μουντιάλ, την αποκλείεις. Δεν αφήνεις επιλεκτικά κάποια μέλη της αποκλεισμένα. Μου έλεγε χθες ένας φίλος που ταξιδεύει πολύ για δουλειές, ότι κάποια στιγμή κέρδισε ένα μεγάλο ταξίδι σε ένα διαγωνισμό. Να πάει για 5 μέρες στη Νέα Υόρκη με την τετραμελή οικογένειά του. Όταν πήγε να βγάλει λοιπόν την ταξιδιωτική βίζα, έκανε το λάθος να πει μια αλήθεια. Ότι δηλαδή είχε ταξιδέψει στο Ιράν, για δουλειά το είχε κάνει ο άνθρωπος με την εταιρεία του, μετά το 2011. Το αποτέλεσμα ήταν να πάει η οικογένειά του στη Νέα Υόρκη, χωρίς αυτόν προφανώς μπορεί να διέγνωσαν ότι είναι ένας φρουρός της Ισλαμικής Επανάστασης και εκείνος. Άμα ο άλλος που κάθεται και γράφει για τις πανελλήνιες εξετάσεις, κοιτάξτε τίτλος έτσι σε κείμενο, απαιτητικό το διαγώνισμα στην ιστορία, δυστυχώς εξέταζε τη δυνατότητα της αποστήθησης. Λοιπόν, έλεγα για την αποστήθηση. Επίσης έχω να πω στο συντάκτη ότι ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική και πως η γη γυρίζει. Τι ακριβώς δηλαδή περίμενε από τις εξετάσεις τέτοιου τύπου? Την κριτική ικανότητα? Λοιπόν, να ενημερώσω για τα θέματα της ιστορίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι τόσο πολλά τα ζητούμενα που χρειάζεται για να είσαι άριστος να γράψεις σχεδόν το 1/3 του βιβλίου σε 3 ώρες. Αν ζήταγε την κρίση του εξεταζόμενου θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Για να ανταπεξέλθει θα έπρεπε στο φροντιστήριό του που τον προετοιμάζει να έχει προβλέψει την ερώτηση ώστε να έχει αποστηθήσει και το θέμα που αφορά την κριτική του ικανότητα. Οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι δομημένες έτσι ώστε να μην μπορούν να πιάσουν το απόλυτο παρά ελάχιστοι. Φανταστείτε να μπορούσαν να γράψουν άριστα 20 δηλαδή μερικές χιλιάδες. Θα είναι το πρόβλημα για τις θέσεις που διαθέτουν τα πανεπιστήμια. Επίσης να ενημερώσω τα παιδιά ότι αυτό που αντιμετώπισαν σήμερα, δηλαδή το πλήθος των ζητουμένων στην ιστορία, δεν θα το αντιμετωπίσουν ποτέ σε τέτοιο εύρος, σε καμιά θεματική, εφόσον με το καλό μπουν στο πανεπιστήμιο και κανόνος πανεπιστημιακού έτους του ιστορικού αρχαιολογικού, για παράδειγμα. Παράδειγμα προς αποφυγή είναι η Real Madrid και οποιαδήποτε ομάδα ή οργανισμός έχει ένα ισόβιο πρόεδρο. Ακόμα κι αν είναι ο καλύτερος του κόσμου, κάποια στιγμή παρακμάζει. Άσε που μπορεί το σκουριασμένο του μυαλό να κολλήσει και να σου φέρει πίσω το Μουρίνιο. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, θα περιμένουμε μαγική μπάλα του χρόνου από τους Γαλάκτικους. Υπάρχουν οι Γαλάκτικους και υπάρχουν και οι κομμουνιστές. Αν σήμερα το 1949 το FBI δημοσιεύει λίστα με ηθοποιούς του Hollywood που κατηγορούνται ότι είναι μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και άρχισαν οι αρχές εκεί τον ΗΠΑ, τις διώξεις και την επαγγελματική τους εξόντωση. Καταρχάς να πούμε ότι υπήρχε Κομμουνιστικό Κόμμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο κρίθηκε παράνομο διότι προωθούσε τη δικτατορία του προλεταριάτου. Μιλάμε για βαριές και ασήκωτες κουβέντες. Ας σας πω και το άλλο. Ένα βασικό πρόβλημα στον κόσμο του θεάματος ήταν ότι είχε αλωθεί από κομμουνιστικές και φιλελεύθερες ιδέες. Τότε ο όρος φιλελεύθερες παρέπεμπε στα αριστερά και ή το αμαρτία. Στις μέρες μας περιγράφει την κρατεά κεντροδεξιά και είναι παράσημο. Ο κομμουνισμός παραμένει δαιμόνιο για τους καθώς πρέπει διαχρονικά. Στο μεταξύ το 1963, σαν σήμερα επίσης, ο Μίκης Θεοδωράκης ίδρυσε την Δημοκρατική Κίνηση Νέων Γρηγόρη Λαμπράκη, ένα πολιτιστικό και πολιτικό κίνημα με στόχο την κινητοποίηση της νεολαίας για να αντιδράσει στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ενίσχυση της δημοκρατίας. Οι κρατούντες της εποχής έλεγαν αυτοί είναι κομμουνιστές. Ο Μίκης έλεγε πολύ αργότερα στις συνεντεύξεις του ότι οι περισσότεροι εσκεμμένα μας δαιμονοποιούσαν. Δεν ήμασταν κομμουνιστές, αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι. Ήμασταν πατριώτες. Είναι δύσκολο λίγο να το χωνέψει κανείς αυτό. Σαν σήμερα και αμέσως μετά θα πάμε σε μια είδηση που αφορά την ΑΕΚ, στις 8 Ιουνίου του 1972 ένα κλικ άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Ένας φωτογραφικός φακός κατέγραψε το κορίτσι του Ναπάλμ όπως έμεινε στην ιστορία. Έξω από το χωριό Trang Bang του Βιετνάμ η εικόνα αποτύπωσε την αδιάκριτη βία. Ένα 9χρονο κορίτσι βαριά τραυματισμένο απεικονίζεται να έχει πετάξει τα φλεγόμενα ρούχα του από θανατηφόρα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών με Ναπάλμ στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ο σκοτεινός καπνός δημιούργησε ένα απόκοσμο φόντο, ενώ υπήρχαν στη φωτογραφία και άλλα παιδιά με τα πρόσωπά τους ζαρωμένα από τον τρόμο, τον πόνο και το φόβο. Αυτή ήταν πραγματικά μια φωτογραφία για την οποία θα μπορούσε κανείς να γράψει χίλιες λέξεις και να αποτυπώσει ακόμα περισσότερα συναισθήματα. Η διεθνής κατακραυγή μετά από αυτό το κλικ ήταν τεράστια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Καλώς ήρθατε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλη, η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ και ο Γιάννης Αντοριναίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον καθυστέρησα λίγο για να μας πει την είδηση που αφορά την ΑΕΚ. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, ήθελα να ακούσω όλο τον συλλογισμό σου. Γιατί αν ζητάνε από τους μαθητές σε θέματα που είναι για μεταπτυχιακό κριτική σκέψη, θα πρέπει να είναι και εξεταστές σε θέση να τους αξιολογήσουν. Γιατί αν ένας μαθητής σου πει ότι ο Κολόμβος όμως δεν νόμιζε ότι ανακάλυψε την Αμερική, αλλά ότι ανακάλυψε την Ινδία και αναπτύξει ολόκληρο σκεπτικό γύρω από αυτό και την προσέγγιση που υπήρχε για τους πρώτους κονκισταδόρες, θα μπορεί να τον βαθμολογήσει με άλλα.
Έχουν τυποποιηθεί όλα. Καταρχάς δεν προλαβαίνει. Αν δει τα θέματα πόσα είναι, εγώ όταν έδινα τις θεματικές στο Πανεπιστήμιο ήταν το πέμπτο σε τρίωρη εξέταση. Δηλαδή δεν βγαίνει. Πρέπει να το έχεις στο μυαλό σου. Αυτό ακριβώς έλεγα. Δηλαδή προβλέπουν στα φροντιστήρια ακόμη, γιατί υπάρχουν στο παρελθόν, υπήρχαν θέματα με κριτική σκέψη. Τα προβλέπουν, τα απαντάνε. Δηλαδή πιάνουν 3-4 παραμέτρους τις οποίες συζητάνε και τυποποιούν μια απάντηση την οποία πρέπει νεράκι να τη βγάλουν στο χαρτί γιατί δεν προλαβαίνουν, Γιάννη. Δεν γίνεται αλλιώς.
Έχεις δίκιο,
έτσι γίνεται.
Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, έτσι, την επικαιρότητα. Ούτως ή άλλως θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, δεν θέλω να σου φάω τον χρόνο.
Όχι, όσο θες, πες. Για πες.
Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση αυτή που περιμέναμε σήμερα. Ο Μάρκο Νίκολιτς ανανεώνει τη συνεργασία του με την ΑΕΚ έως το 2029. Συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Μάριο Λιόπουλο, την Allwyn Arena. Εκεί ο ιδιοκτήτης της ομάδας του είπε ότι είμαστε μια συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων που μπορεί να ακούγεται αντιφατικό όλο αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Αναφέρθηκε ο κύριος Λιόπουλος στην παρόμοια νοοτροπία που έχουν οι Έλληνες και οι Σέρβοι στο παρόμοιο DNA. Και θεωρώ ότι μέσα από αυτά τα λόγια βγάζει και την επόμενη είδηση. Όταν γυρίζει και λέει ότι εσύ θέλεις να μείνουμε μαζί, εγώ θέλω να μείνουμε μαζί, ο Χαβιέ θέλει να μείνουμε μαζί, όλοι όσοι αποτελούν την οικογένεια της ΑΕΚ θέλουν να μείνουμε μαζί. Εννοώ ότι ουσιαστικά προοικονομεί και τη συμφωνία με τον Χαβιέ Ριμπάλτα που θα ακολουθήσει αργότερα, γιατί λέει ότι είμαστε ένα εντυπωσιακό τρίο που πετύχαμε πολλά πράγματα. Και ο Μάρκο Νίκολιτς, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ για τα καλά του λόγια. Όλα όσα είπε ο Μάριος Λιόπουλος τα ερμηνεύει ως μια υποχρέωση στην οποία και πρέπει να τα αποκριθεί, αλλά πρέπει και να τα αποδώσει την αγάπη του κόσμου που φάνηκε με την αθρώα προσέλευση σε όλα τα κήπεδα της χώρας. Και αυτό που κρατάμε από την κουβέντα του Μάρκο Νίκολη στην παρούσα φάση είναι ότι όλο αυτό είναι η αρχή, ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση το τέλος, αλλά αρχή ενός νέου κεφαλαίου, αυτού που μπορεί να χτίσει μια νέα ιστορία για ένα σπουδαίο σύλλογο, την ΑΕΚ. Άρα κρατάμε σε αυτό το κομμάτι την ανακοίνωση της ΠΑΕΚ για την ανανέωση συνεργασίας με τον πρωταθληματικό προπονητή της, τον Μάρκο Νίκολη, μέχρι το 2029 και περισσότερα μετά τις 8.30 στην ραδιοεφημερίδα.
Ωραία. Μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστούμε Γιάννη, να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Και πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, Ολυμπία, το οποίο έχει μια επτυχιακή επίφαση. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε η Νάνση Σινάτρα, η κόρη του Φρανκ, που έχει πει μερικά από τα πολύ γνωστά κομμάτια. Θα ακούσουμε ένα από αυτά που το λέει μαζί με τον πατέρα της. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Something Stupid από το Frank Sinatra και την κόρη του, την Nancy, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940, και μπαίνουμε σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνει κανείς, στα θέματα γίνονται όλο και περισσότερα μουντιαλικά. Βεβαίως μας σόκαρε χθες αυτή η κατάρρευση του Κριστιαν Έρικσεν που έχασε τις αισθήσεις του, αλλά τα πάει καλά υπό τις συνθήκες αυτές. Υπήρξε μια ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Δανίας. Διεκόπηκε ο φιλικός αγώνας όταν κατέρευσε το έδαφος στο 25ο λεπτό που γίνονταν στο στάδιο της Οντένσε. Φαίνονταν να κρατάει το στήθος του. Ιατρικό προσωπικό και από τις δύο ομάδες του παρήχε βοήθεια μέσα σε δευτερόλεπτα στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια περπάτησε μέχρι το ασθενοφόρο που τον περίμενε, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο Έρικσεν είχε τοποθετήσει, θυμίζω, έναν καρδιοεκκινητή γνωστός και ως εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απεινιδωτής, μια μικρή συσκευή που ρυθμίζει τους ανώμαλους καρδιακούς ρυθμούς, τις αριθμίες που λέμε. Δηλαδή, μετά από την καρδιακή αναποκοπή που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια εκείνου του αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Δανίας με τη Φιλανδία το 2021. Αυτά συνέβησαν και τώρα βέβαια περιμένουμε τα νεότερα, ελπίζουμε, φαίνεται ότι είναι καλά τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση καμπανάκια χτύπησαν ξανά. Και εγώ να σας μεταφέρω μια ιστορία όπως τη διαβάζω από το BBC για τις βίζες, που είναι ένα βασικό θέμα εν ώψη του Μουντιάλ που ξεκινά την Πέμπτη. Και έχουν πιάσει, έχουν κάνει πραγματικά οι άνθρωποι, όπως σε πολλές περιπτώσεις, 4-5 φιλάθλους από διάφορες χώρες του κόσμου και περιγράφουν την ιστορία τους. Λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράκ προκρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελο στα τέλη του Μαρτίου, Αμπντουλά Αντνάν αγόρασε εισιτήρια για τους αγώνες της χώρας του για τα μάτς εναντίον της Νορβηγίας και της Γαλλίας. Δύο αγώνες που θα γίνουν στη Βοστόνη και στη Φιλαδέλφια, σε δύο αμερικανικές πόλεις, αυτό το μήνα. Να πηγαίνω σε έναν αγώνα, σε ένα στάδιο, σε ένα πλήθος, να το καραβγάζω και να βλέπω την ομάδα μου, αυτό αξίζει τον κόπο για μένα, λέει ο φίλαθλος. Είναι ένα συνέστημα με το οποίο κανένα άλλο συνέστημα δεν μπορεί να συγκριθεί. Αυτή, να θυμίσω, είναι μόλις η δεύτερη φορά που το Ιράκ προκρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελο. Η πρώτη ήταν το 1986. Αλλά η απόκτηση βίζας αποδεικνύεται δύσκολη. Και ο Αντνάν βεβαίως δεν είναι ο μόνος. Οπαδοί από περισσότερες από το 1/4 των χωρών που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο, πάνω από 12 δηλαδή, αντιμετωπίζουν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, αυστηρότερους περιορισμούς ή ψηλά ποσοστά απόρριψης βίζας, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ωστόσο το Ιράκ, να πούμε, δεν περιλαμβάνεται στη λίστα ταξιδιωτικών απαγορεύσεων του Τραμπ. Επομένως, στην περίπτωση του Αντνάν, το εμπόδιο ήταν απροσδόκητο. Και αυτό πώς προκλήθηκε? Μετά την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τις τακτικές προξενικές υπηρεσίες και στο Ιράκ, εκτός των άλλων χωρών, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των ανθρώπων τους εκεί στην περιοχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί ο Αντνάν, ο άνθρωπός μας, ο πρωταγωνιστής της προσπάθειας, να βγάλει βίζα και να πάει να δει την ομάδα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και άλλοι Ιρακινοί οπαδοί, να μην μπορούν να περάσουν από μια απαραίτητη προσωπική συνέντευξη που πάντα γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και τι έκανε ο Αντνάν? Ταξίδεψε στη γειτονική Ορδανία για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει βίζα στην Αμερικάνικη πρεσβεία εκεί. Αλλά όταν έφτασε για το ραντεβού του, που το είχε κανονίσει από πριν, το προσωπικό του είπε ότι επειδή δεν είναι Ιορδανός πολίτης, η πρεσβεία δεν μπορούσε να του χορηγήσει τη βίζα. Τα εισιτήρια για τον αγώνα και το ταξίδι του ανθρώπου μας του κόστησαν περίπου $1,800. Λίγα μου φαίνονται, να σας πω την αλήθεια. Ο Αντνάν σκέφτηκε να υποβάλει αίτηση για βίζα στην Τουρκία, αλλά η διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει έως και 2 εβδομάδες, επομένως δεν προλάβαινε τα μάτς. Κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, οπότε πάπαλα. Ο Ζουλιέν Κουάδιο Άντωνης είναι μια άλλη περίπτωση. Ένας άνθρωπος από την ακτή ελαφαντοστού, ο παδός, που λέει ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί αποτελούν μια μορφή διαχωρισμού. Ένα από τα εμπόδια είναι η λίστα του Προέδρου Τραμπ με απαγορεύσεις και μεγαλύτερους περιορισμούς θεωρήσεις για ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Ποιες είναι οι χώρες που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη βίζα? Αϊτή, Ιράν, Σενεγάλη και ακτή Ελεφαντοστού. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες τους δεν μπορούν να αναλάβουν τον τύπο βίζας επισκέπτη που προτείνουν οι Αμερικανικές αρχές στους υπόλοιπους οπαδούς. Οι αυστηρές πολιτικές μετανάστευσης και η καταστολή των παράτυπων μεταναστών ήταν βασικό μέρος της εκστρατείας επανεκλογής του Τραμπ το 2024. Οπότε οι Αμερικανικές αρχές λένε ότι το σύστημά τους πρέπει να είναι αυστηρό λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στη διαχείριση της τεράστιας ροής ανθρώπων που θα διασχίσουν και διασχίζουν ήδη τα σύνορα της χώρας. Ο Ζιλιάν Κουάδιο Άντωνης, λοιπόν, από την Εθνική Επιτροπή Υποστήριξης των Ελεφάντων, των Ιβοριανών, την Ένωση Οπαδών δηλαδή της Ακτής Ελεφανταστού, λέει είναι μια μορφή φυλετικού διαχωρισμού που δεν τολμά να πει το όνομά της, αλλά η απόδειξη είναι εκεί. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιορισμό. Γιατί αντιμετωπίζει η Αφρική? Ρητορικό το ερώτημά του. Η Ομοσπονδία του συνήθως στέλνει μια ομάδα οπαδών στο παγκόσμιο κύπελο, η Βορειανή, αλλά αποφάσισε να μην μπει καν στον κόπο να προσπαθήσει να πάει στις ΗΠΑ λόγω των κανονισμών. Αν και είναι ανακουφισμένος που θα αποφύγει αυτό που αποκάλυψε, που χαρακτήρισε υπερβολικές τιμές εισιτηρίων, ο άνθρωπός μας πιστεύει ότι μια χώρα που δεν θέλει να καλωσορίσει τους οπαδούς από διάφορες ομάδες που έχουν προκριθεί, δεν θα πρέπει να τις επιτρέπεται να φιλοξενεί στο παγκόσμιο κύπελο και κατά την άποψή μου την ταπεινή έχει απόλυτο δίκιο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα θέαμα και ένα θέαμα χρειάζεται να το παρακολουθεί ο κόσμος και να το παρακολουθεί από κοντά και όχι μόνο από την τηλεόραση. 42 γενικά πλουσιότερες χώρες επωφελούνται από ένα πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης της βίβεζας, όπου οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Εξουσιοδότησης Ταξιδιού, το ΕΣΤΑ των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό κοστίζει περίπου $40. Δεν υπάρχουν όμως αφρικανικές χώρες σε αυτή τη λίστα. Η βίζα που προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους οπαδούς του παγκοσμίου κυπέλου που τη χρειάζονται κοστίζει $185 και οι υποψήφοι πρέπει να περάσουν από προσωπική συνέντευξη, αλλά αυτό είναι το ένα σκέλος. Υπάρχουν και άλλα τα οποία θα τα πούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει να κάνουμε σε λίγο, σε δευτερόλεπτα και μετά από ένα τραγούδι που θα ακούσουμε.
Ερασπορ 101,8. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the till your arms break.
It's a heartache από την Bonnie Tyler που γίνεται σήμερα 75 το θηρίο, έτσι, και πήγαμε σε κάτι διαφορετικό. Έχει Total Eclipse of the Heart και τέτοια πράγματα, I Need a Hero και κάτι τέτοια από τα αγαπημένα, έτσι, τα πολύ, τα παράπλευρα. Εδώ είμαστε στην Ερασπόρ, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Συζητάγαμε για τα θέματα με τη Visa και σας έλεγα για τους οπαδούς ότι η Visa που προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους οπαδούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου που την χρειάζονται κοστίζει $185 και υποψήφοι πρέπει να περάσουν από προσωπική συνέντευξη. Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι πρέπει να αποδείξουν την πρόθεσή τους να αναχωρήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το ταξίδι τους, ακόμη και την ικανότητά τους να πληρώσουν όλα τα έξοδα του ταξιδιού. Και κάπως έτσι είχε προκύψει αυτό το φοβερό και τρομερό. Και πάμε στον άλλο παδό που έχουν επιλέξει στο BBC και μιλούν μαζί τους, τον Σενεγαλέζο Αλιού Ενγκόμ, που ένιωσε ότι δεν έχει νόημα καν να υποβάλει αίτηση για βίζα για να δει την ομάδα του γνωστή ως τα λιοντάρια της Τεράγκα να παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο το Μάιο οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα άρουν την απέτηση για καταθέσεις έως και $15,000 ως εγγύησεις για άτομα από τις χώρες που προκρίνονται για το παγκόσμιο κύπελο, Αλγερία, Πράσινα Ακροτήρι, Ακτή Ελεφαντα στο Σενεγάλη και Τινησία, για τις οποίες έλεγαν αυτό το πράγμα. Για να βγάλετε βίζα πρέπει να καταθέσετε εγγύηση ο καθένας $15,000, αλλά λένε ότι τώρα άρεται αυτό υπό την προϋπόθεση ότι έχουν έγκυρα εισιτήρια για το παγκόσμιο κύπελο. Οι οπαδοί από τη Σενεγάλη και την Ακτή Ελεφαντοστό έπρεπε να εξασφαλίσουν βίζα πριν από το Δεκέμβριο, μετά τον οποίο άρχισαν οι περιορισμοί. Ο Σενεγαλέζος οπαδός, λοιπόν, ο ήρωάς μας εδώ, Αλιού Ενγκόμ, έχει παρακολουθήσει τα δύο τελευταία παγκόσμια κύπελα στο Κατάρ και τη Ρωσία. Γι' αυτόν ένα από τα highlights του τουρνουά είναι η συνάντηση των πολιτισμών από όλο τον κόσμο και είναι πραγματικά φοβερό. Είχα την τύχη να βρεθώ το 2018 στο Μουντιάλ στη Ρωσία και είναι πραγματικό εντυπωσιακό να βλέπεις τα μέρη της φανζών με όλα τους ανθρώπους από όλα τα μέρη του κόσμου. Ένα προπονητικό κάμπ στη ΣΥΠΑ για τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ της Σενεγάλης ακυρώθηκε πέρυσι όταν σε αρκετές παίκτριες αρνήθηκαν την έκδοση βίζας. Και όπως έλεγε και νωρίτερα ο Ιβοριανός ο Αδόνης, έτσι και ο Σενεγαλέζος ο Ενγκόμ πιστεύει ότι δεν έχει νόημα να υποβάλει αίτηση για βίζα ως οπαδός, ως φίλαθλος. Και το BBC έχει κάνει μια ανάλυση σε στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και διαπίστωσε ότι το ποσοστό απόρριψης βίζας για πολίτες από τις, στις 11 από τις 48 χώρες που έχουν προκριθεί για το παγκόσμιο κύπελο ήταν υψηλότερο από 40%, το πιστεύετε? Αυτό περιλαμβάνει ετούντες κάθε είδους, όχι μόνο όσους δήλωσαν σκοπό του ταξιδιού το παγκόσμιο κύπελο. Και μάλιστα τα δεδομένα που έχουν και βγάζουν αυτό το ποσοστό είναι από τον Οκτώβριο του 2024 ως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πόσο θα έχει μεγαλώσει αυτό το ποσοστό τον τελευταίο καιρό που υπάρχουν μέσα, μπήκαν ακόμη περισσότερο. Αν απλώς για τον κόσμο που είναι αρκετός, ο οποίος έχει πάρει εισιτήρια και ταλαιπωρείται από την έκδοση της βίζας, βρει τη λύση FIFA, μην ανησυχείτε καθόλου. Μπορείτε να τα πουλήσετε σε πλατφόρμες της FIFA και να τα πάρουν κάποιοι άλλοι που έχουν τον τρόπο να βγάλουν βίζα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, φίλε. Δεν ξέρεις να πεις ότι θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση ή να πάρεις το παγκόσμιο κύπελο από τη χώρα που δημιουργεί τόσα πολλά προβλήματα και να το πας σε κάποια άλλη. Κάποτε, ας πούμε, το Μεξικό το 86 πήρε το παγκόσμιο κύπελο από την Κολομβία που το είχε αρχικά υπό την, το είχε πάρει την ανάθεση γιατί ήταν ναρκέμποροι. Εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Φοβερά πράγματα που θα έλεγε και ένας φίλος μου. Να πω κάποιες ειδησούλες. Η Εθνική Ομάδα της Σκωτίας πήρε ένα χαρακτηρισμό πάρα πολύ ωραίο, αντιεπαγγελματική, ντροπή και κάτι τέτοια έλεγαν οι Νορβηγοί, γιατί είχαν προγραμματίσει ένα φιλικό παιχνίδι για σήμερα και κλεισμένων των θυρών για όλους όσοι δεν αγωνίστηκαν στα φιλικά που έδωσαν η μεν Νορβηγία με το Μαρόκο στο New Jersey την Κυριακή, ένα μάτς που έλξε σόπαλο 1-1 και η Σκωτία είχε δώσει ένα φιλικό στην ίδια περιοχή στο New Jersey με τη Βολιβία 4-0, την νίκησε το Σάββατο και είχαν πει για τους υπόλοιπους να κάνουν ένα διπλό. Το ακύρωσε τελευταία στιγμή ο Steve Carr και η Σκωτία, οπότε ο Σολμπάκεν, ο προπονητής της Νορβηγίας, έλεγε ότι έμεινα εκπληκτός, είναι αντιεπαγγελματικό εκ μέρους της Σκωτίας. Επίσης είναι αντιεπαγγελματικό το γεγονός ότι ο προπονητής της Σκωτίας δεν με έχει πάρει καν τηλέφωνο. Δεν νομίζω ότι οι τραυματισμοί που λέει προήλθαν, δεν γίνεται γιατί προήλθαν κάποια τραυματισμοί από την τελευταία προπόνηση, δεν ισχύει, είναι απογοητευτικό, είναι αντιεπαγγελματικό, αλλά πρέπει να ζήσουμε με αυτό και να προσαρμοστούμε. Παρένθεση και συνεχίζω αργότερα με Μουντιάλ, γιατί είχαμε βεβαίως και τις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ επανεξελέγει πρόεδρος, κερδίζοντας το 65% των ψήφων σε μια εκλογική νίκη επί αντιπάλου αυτή τη φορά του Ενρίκε Ρικέλμε. Ήταν η πρώτη φορά που τα μέλη της Μαδρίτης, της Ρεάλ, ψήφισαν για του πρόεδρο του συλλόγου εδώ και 20 χρόνια. Με τον νυν πρόεδρο τον Πέρεθ να έχει εκλεγεί χωρίς αντίπαλο σε κάθε μια από τις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, τις 5 εκλογικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν το 2009, το 2013, το 2017, το 2021 και το 2025. Θα μου πείτε γιατί έκανε εκλογές ο 79χρονος Φλωρεντίνο Πέρεθ. Έδωσε εκείνη τη φοβερή συνέντευξη τύπου στις 12 Μαΐου, στην οποία επιτέθηκε σε υποτιθέμενους εχθρούς του, οι οποίοι κρύβονται, όπως είπε, στις σκιές, και μίλησε για μια εκστρατεία που υπάρχει για την απομάκρυνσή του από τη θέση του και ανακοίνωσε εκλογές παρά το γεγονός ότι είχε ενεργή θητεία η οποία θα έλυγε το 2029. Ο Πέρεθ αναζητούσε μια ένδειξη υποστήριξης μετά τη δεύτερη συνεχόμενη σεζόν του συλλόγου χωρίς κάποιο σημαντικό τρόπαιο. Ο Ρικέλμε βγήκε μπροστά, ένας 37χρονος επιχειρηματίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αναδείχθηκε ως ο μοναδικός του αντίπαλος την τελευταία μέρα της προθεσμίας για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, παρότι ακουγόταν πριν. Ο Πέρεθ, να πούμε ότι είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος στην ιστορία της Ρεάλ, έχοντας αρχικά διατελέσει από το 2000 έως το 2006, όταν αντικαταστάθηκε από τον Ραμόν Καλδερόν. Ο Πέρεθ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ACS Group, επανεξελέγει στη συνέχεια το 2009 μετά την παραίτηση του Καλδερών και κατέχει τη θέση έκτοτε. Μετά τη νίκη του δήλωσε, έχουμε κερδίσει σε όλα τα τραπέζια, έχουμε πετύχει το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερο, επειδή λέει 1000 επιστολικές ψήφια ακυρώθηκαν, αλλά θα ασκήσουμε έφεση για την απόφαση αυτή. Έχουμε δείξει ότι είμαστε ταυτόχρονα μια δημοκρατική και σπουδαία οικογένεια. Ήταν μια αξιοσημείωτη ημέρα εκλογών. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά και είμαστε περήφανοι που ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο, ο Ζωζέ Μουρίνιο, επιστρέφει. Μην κάνετε λάθος, υπό την αιγυσία μου, η Ρεάλ Μαδρίτης ανήκει πάντα, ανήκει και θα ανήκει πάντα στην ελίτ. Έχετε δείξει τι είναι μαδριτισμός. Το πνεύμα που ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και το Πάπα. Φοβερά πράγματα, έτσι. Ο Ρικέλμε, απ' την άλλη, μίλησε για τη δική του νίκη, ότι μετά από 20 χρόνια οι άνθρωποι μπορούσαν να ψηφίσουν και να μην βγαίνει έτσι απλώς. Διεξήγαμε, λέει, την καμπάνια μας για να σταματήσουμε το ξεπούλημα του συλλόγου. Αναφερόμενες βεβαίως στα σχέδια του Πέρεθ, ο οποίος έκανε μια προσπάθεια να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις, και λέει ο Ρικέλμε, αν δεν είχαμε κάνει αυτό το βήμα, ο σύλλογος θα είχε βγει προς πώληση. Δεν πρόκειται για κανονικές εκλογές, είναι δημοψήφισμα. Αν τα μέλη δεν ψηφίσουν, αυτές θα είναι οι τελευταίες εκλογές για τη Ρεάλ Μαδρίτης όπως την ξέρουμε, είπε, και γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικές. Εν ολίγης, λέγοντας ότι έτσι κι αλλιώς θα έχανε, αυτό καταλαβαίνω. Η Μαδρίτη, να σας πω, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μία από τις μόλις 4 ομάδες στην Ισπανία που εξακολουθούν να ανήκουν σε μέλη. Δεν είναι όλες στην Ισπανία. Ποιες είναι οι 4? Ωραία πληροφορία την οποία τη διάβασα και εγώ σήμερα, δεν την ήξερα. Ξέραμε για τη Ρεάλ και την Μπαρτσελώνα σίγουρα. Οι άλλες 2 είναι η Αθλέτικ Μπιλμπάο και η Οσασούνα. Αυτές οι 4 ομάδες είναι που ανήκουν στα μέλη τους. Ο Ρικέλμε επέστρεψε στο θέμα της ιδιοκτησίας μετά την ήττα του, λέγοντας: «Αυτό δεν είναι το τέλος κανενός, είναι η αρχή ενός ταξιδιού. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από ποτέ για να υπερασπιστούμε ένα μοντέλο συλλόγου που ανήκει στα μέλη του». Ωραίες πολιτικές κουβέντες και από τους δύο. Το θέμα είναι ότι επιστρέφω Μουρίνιο, οπότε θα τον λουστείτε. Sorry, αλλά δεν βλέπω να παίζετε μπαλίτσα εσύ της Ρεάλ του χρόνου. Λοιπόν, θα κάνει και μεταγραφή, γιατί πάντα στις εκλογές υπόσχονται 150 εκατομμύρια. Λέει, γράφεται ότι μπορεί να είναι ο Λίσε της Μπάγερν Μονάχου. Να δούμε αν θα γίνει. Αυτή θα είναι καλή μεταγραφή. Αν θα γίνει και κλείσει, λέει, και τον Κονατέ, ο οποίος έτσι κι αλλιώς ήταν ελεύθερος για τη Λίβερπουλ. Η αλήθεια είναι ότι η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάζεται ενισχύσεις, κυρίως στην αμυντική γραμμή, με παίχτες να αποχωρούν. Ο Καρβαχάλ, για παράδειγμα, φεύγει. Ο Αλάμπα, κάποιοι παίχτες οι οποίοι ήταν σημαντικοί. Και επιστρέφω στο θέμα με τις βίζες, γιατί θα το πάω τώρα όχι στον κόσμο, αλλά και στις αποστολές. Ένα μέλος της αποστολής του Ηράκλεια το παγκόσμιο κύπελο κρατήθηκε για ανάκριση από αξιωματούχους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ κατά την άφιξη του στη χώρα για το τουρνουά, έτσι, την Παρασκευή, για πάρα πολλές ώρες, για 8 ώρες. Σύμφωνα με το Reuters, ο επιθετικός Αϊμέν Χουσεΐν, υπαρχηγός της Εθνικής Ομάδας του Ιράκ και ένας από τους βασικούς παίκτες της χώρας, κρατήθηκε στο Οχέρ, στο Σικάγο, είναι το διεθνές αεροδρόμιο του Σικάγο, για σχεδόν 7 ώρες μετά την άφιξή του με τους διεθνείς συμπαίκτες του και τα μέλη του επιτελείου. Ο Χουσέιν ανακρίθηκε από τους Αμερικανούς αξιωματούχους και ελέγχθηκε το κινητό του τηλέφωνο προτού του επιτραπεί είσοδο στη χώρα. Επίσης, κάτι ανάλογο έγινε στο φωτογράφο της ομάδας του Ιράκ. Όχι κάτι ανάλογο, κάτι χειρότερο. Του απαγορεύτηκε είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο φωτογράφος πήγε πίσω. Και η ανακοίνωση έλεγε: «Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, 2 ταξιδιώτες υποβλήθηκαν», η ανακοίνωση των Αμερικανών, έτσι, «σε πρόσθετο έλεγχο. Μετά από έλεγχο, ένας ταξιδιώτης έγινε δεκτός στις ΗΠΑ, ο δεύτερος ταξιδιώτης, φωτογράφος και όχι παίκτης της ομάδας, κρίθηκε απαράδεκτος και του απαγορεύτηκε είσοδος λόγω ανησυχιών στον έλεγχο. Όλοι οι ταξιδιώτες που επιδιώκουν να εισέλθουν στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών, των προπονητών και του προσωπικού, υπόκεινται στην επιθεώρηση και έλεγχο από την CBP. Οι αποφάσεις σχετικά με την παραδεκτότητα λαμβάνονται κατά περίπτωση, χρησιμοποιώντας πληροφορίες σχετικά με την επιβολή του νόμου, την εθνική ασφάλεια και τη μετανάστευση που είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή της επιθεώρησης». Αυτά, για να μην το πάω ακόμα παρακάτω. Το Ιράκ θα παίξει ένα αγώνα φιλικό πριν από το τουρνουά εναντίον της Βενεζουέλας στο Ιλινόης την Τετάρτη μεθαύριο, εν ώψη του πρώτου αγώνα για το παγκόσμιο κύπελο εναντίον της Νορβηγίας, που θα τον δώσει στο Φόξπορο της Μασαχουσέτης στις 16 Ιουνίου. Βρίσκεται στον πρώτο όμιλο μαζί με τη Γαλλία. Στον πρώτο, με τη Γαλλία και τη Σενεγάλη πρώτος όμιλος. Όχι, δεν είναι. Το έχω σημειώσει λάθος, δεν τα έχω μπροστά μου, τα ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε. Είναι η Νορβηγία, η Γαλλία, Σενεγάλη και το Ιράκ. Ωραίος όμιλος. Λοιπόν, και το Ιράν έχει τα θέματά του. Όταν έπεσε η πρώτη βόμβα τότε στις 28 Φεβρουαρίου στο Ιράν, υπήρχε, φαινόταν απίθανο τότε ότι θα ταξιδέψει για να αγωνιστεί στο παγκόσμιο κύπελλο. Το Σάββατο το απόγευμα ξεκίνησαν το ταξίδι τους προς τη Βόρεια Αμερική οι Ιρανοί, αναχωρώντας από το ξενοδοχείο τους λίγο πριν τις 4 τοπική ώρα για να κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο της Αντάλιας. Εκεί βρίσκονταν, στην Τουρκία, και αναμένονταν να προσγειωθούν στην Τιχουάνα χθες ή μάλλον σήμερα τα ξημερώματα. Η συμμετοχή του Ιράν σε ένα τουρνουά που συνδιοργανώνεται από μια χώρα που το είχε κηρύξει τον πόλεμο ήταν γεμάτη αβεβαιότητα εδώ και μήνες, και αυτό συνεχίστηκε και τις τελευταίες 24 ώρες στην Τουρκία. Οι άνθρωποι της ομάδας έλαβαν βίζα για να ταξιδέψουν στο Μεξικό νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αλλά έχοντας υποβάλει τα διαβατήριά τους στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, περίμεναν με αγωνία για να δουν αν θα τους χορηγούνταν βίζες που θα τους επέτρεπαν να παίξουν στους αγώνες του ομίλου G εναντίον της Νέας Ζηλανδίας και του Βελγίου στο Λος Άντζελες στις 15 και 21 Ιουλίου και της Αιγύπτου στις 27 Ιουνίου στο Σιάτλ. Αργά το βράδυ της Παρασκευής έμαθαν ότι σε ορισμένους, αλλά όχι σε όλους, είχαν χορηγηθεί βίζες. Οι παίκτες, ο προπονητής ο Αμίρ Γκαλενοεϊ και ορισμένοι από τους βοηθούς του είχαν λάβει έγκριση, αλλά κάποιοι διευθυντές της ομάδας, δηλαδή ο αθλητικός και ο τεχνικός διευθυντής, δύο αναλυτές, στελέχη και αξιωματούχοι του γραφείου τύπου των μέσων ενημέρωσης ήταν μεταξύ 13 ατόμων που δεν είχαν λάβει τις βίζες, οπότε αναγκαστικά έμειναν πίσω. Είπαμε όλοι οι παίχτες, γιατί με ρωτάει ο Γαβρίλ Ρεμούνδος που είναι στη ρύθμιση του ήχου, περάσανε και ο προπονητής, αλλά ήταν αρκετοί αξιωματούχοι. Τουλάχιστον εκεί κρατήσαν τα προσχήματα, αν και τον άλλον το φουκαρά του Ιράκ το κρατήσαν 7 ώρες μέχρι να το επιτρέψουν, το φωτογράφο τον στείλανε πίσω όπως λέγαμε νωρίτερα. Η ομάδα πηγαίνει στην Τιχουάνα, στο πιο κοντινό μέρος που θα μπορούσε να πάει κανείς και να μην είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή είναι στα σύνορα με την Καλιφόρνια, έτσι, η οποία έτσι κι αλλιώς ήταν Μεξικάνικη πολιτεία στο παρελθόν. Ακριβώς νότια του Σαν Ντιέγκο, είναι στην άλλη πλευρά ενός άκρος αυστηρός ελεγχόμενου δρόμου διάβασης πεζών, με ένα μεταλλικό τουρνικέ που κόβει στα δύο το επιβλητικό συνοριακό τοίχο που έχει χτιστεί εκεί. Στην Αντάλια πάντως έμαθα ότι η ομάδα του Ιράν τα πέρασε μια χαρά. Ήταν σε πεντάστερο ξενοδοχείο, το Μαρντάν Παλάς, στις ακτές του Μεσογείου. Είχε και θέα τα βουνά του Ταύρου από την άλλη πλευρά. Είχαν την επιλογή να κολυμπήσουν στη θάλασσα, να περπατήσουν στην παραλία, να χαλαρώσουν δίπλα σε μία από τις πολλές πισίνες, να χρησιμοποιήσουν το πολυτελές σπα που είχε το ξενοδοχείο, το γυμναστήριο, την αίθουσα γιόγκα. Τα έκαναν όλα αυτά. Είχαν και ταινίες κινηματογραφικές με προτζέκτορες. Μία από αυτές ήταν ένα ντοκιμαντέρ για το πώς η νικήτρια ομάδα του Ιράκ στο ασιατικό κύπελο του 2007 ενώθηκε ως ομάδα, παρά το γεγονός ότι προέρχονταν οι παίχτες της ομάδας από διαφορετικούς πολιτισμούς για να κερδίσει το τουρνουά, και ο προπονητής τους είπε «Να, αυτό είναι ένα παράδειγμα για να μπορέσουμε έτσι να είμαστε ακόμα πιο δεμένοι». Ζόρικα τα πράγματα. Στο προπονητικό της Αγγλίας για παράδειγμα, δεν ήταν εκεί η Αγγλία. 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πυροβολισμό κοντά στη βάση της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Kansas City του Μιζούρι. Η αστυνομία κλήθηκε λόγω αναφορών για περιστατικό στη λεωφόρο Τρόστ λιγότερο από 5 μίλια, δηλαδή περίπου 10 χιλιόμετρα ή 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το μέρος που θα στρατοπεδεύσει η ομάδα της Αγγλίας, και λίγο πιο πέρα προς την αντίθετη κατεύθυνση από το ξενοδοχείο της ομάδας που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Αυτό έγινε το προηγούμενο Σάββατο και επιβεβαιώθηκε ότι 3 ενήλικες γυναίκες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, και αργότερα υπόθηκε ότι 9 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί αλλά δεν απειλούνταν η ζωή τους. Στην Αγγλία απλώς να πούμε ότι ο Τόμας Τούχελ μετά τον Χάρι Κέιν όρισε ως υπαρχηγό της Εθνικής τον Ντέκλαν Ράις, ο οποίος έχει πάρει και το περιβραχιόνι του αρχηγού σε ένα μάτς το οποίο έλειπε ο Χάρι Κέιν. Η Βραζιλία κάλεσε τον μέσο της Αταλάντα τον Έντερσον, για τον οποίο η Manchester United έχει καταλήξει συμφωνία να τον αποκτήσει, για να αντικαταστήσει τον τραυματία Wesley στην αποστολή της για το παγκόσμιο κύπελο. Μεγάλο πρόβλημα στα πλάγια μπακ η Βραζιλία. Δεν έχει τους αστέρες του παρελθόντος όπως ήταν ο Καφού, ο Ρομπέρτο Κάρλος. Δεν έχει καν κάποιους οι οποίοι να είναι μεγάλα ονόματα στην Ευρώπη. Ο Wesley ήταν δεξί μπακ και τον αντικαθιστά με ένα μέσο. Θα μου πείτε, ήταν λίγη μέση αν κάτσει κανείς να δει το ρόστερ της Βραζιλίας, οπότε εδώ αποκαθίσταται μια ισορροπία. Αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω πραγματικά ο Κάρλο Αντσελότη τι θα κάνει. Ο Wesley, ο παίκτης της Ρώμα, έκανε μια μαγνητική τομογραφία που αποκάλυψε ένα μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό στο αριστερό του πόδι, οπότε ήταν αδύνατο να παραμείνει. Έχει, ο Έντερσον έρχεται στην ομάδα, πηγαίνει στην ομάδα, θα αγωνιστεί, έχει αγωνιστεί 3 φορές με την Εθνική Βραζιλίας. 5 μέσους είχε αρχικά, τον Μπρούνο Γκυμαράες, τον Καζεμίρο, τον Ντανίλο, τον Φαμπίνιο και τον Λούκας Πακετά, και 9 λεγόμενους αμυντικούς. Προτιθέθηκε και ο Έντερσον, αλλά πραγματικά στα πλάγια μπακ, δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνει. Ο Αντσελότη έχει τον Ντανίλο της Φλαμέγκο και τον Ρότζερ Ιμπάνιας της Αλ Αχλή ως εναλλακτικές λύσεις για τη θέση του δεξιού μπακ. Ο Ντανίλο, πρώην στέλεχος της Manchester City, μια σεβαστή προσωπικότητα, αλλά θα γίνει 35 ετών κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου και πλέον είναι κυρίως αναπληρωματικός για την ομάδα του τη Φλαμέγκο. Ο άλλος είναι ο Ρότζερ Ιμπάνιας, ένας λεπτός κεντρικός αμυντικός, του οποίου η ταχύτητα του επιτρέπει να παίξει και δεξιός μπακ, αλλά οι περισσότεροι τον ξέρουν για τον απλούστατο λόγο ότι παίζει μπάλα στη Σαουδική Αραβία. Καμία από τις δύο αυτές εναλλακτικές λύσεις δεν φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική, εξού και ο πονοκέφαλος του Αντσελότη μετά τον τραυματισμό του Wesley. Υπάρχουν πολλά ειδησιογραφικά και θα τα παρακολουθήσουμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε εκπομπή και αύριο και μεθαύριο την ίδια ώρα στις 7, οπότε σε αυτό το σημείο εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, να ευχαριστήσω τον Γαβριήλ Ρεμούνδο και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζής στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος ήταν στο μικρόφωνο της Ερασπορ για περίπου μία ώρα. Να είστε καλά, γεια σας, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 7. Each day, and I feel
I'm too afraid. I just don't know.